There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hallo! Endelig Ingefær tilbake etter pausen. Jeg heter Sara Lossius, og I episode 88 av Ingefær podcast tema IBS og FODMAP, og om du ikke forstod noe av det, så kommer du til å kunne alt om det etter at Ingefær-episoden ferdig. Rundt 10-20% av Norges befolkning sliter med fordøyelsen, og om dette problemet går over lengre tid, så kan du ha noe som heter IBS, altså irritabelt tarmsyndrom. Tegn på det at du har mye luft I magen og vondt I magen, forstoppelse og diarré. Og det høres egentlig ikke så ille ut, men faktum at for mange går det utover livskvaliteten. Noen må for eksempel alltid vite hvor nærmeste toalett I tilfelle de får akutt diarré. Andre blir hjemme fra jobb de dagene de endelig klarer å gå på do, for da det flere dager med bæsj som skal ut. Ukens gjest Julianne Lyngstad. Hun har en master I ernæring, og hun har skrevet 3 bestselgende bøker om lavfodmap-dietten, som kan hjelpe på IBS. Hun har selv irritabel tarm og har spist seg mye bedre med nettopp denne dieten, og FODMAP innebærer å unngå matvarer som har tungt fordøyelige karbohydrater I seg, enkelt sagt. Men denne episoden ikke bare for deg som sliter med magen, for om du har en fin fordøyelse, kjenner du garantert noen som ikke har det. Det bare det at man snakker ikke så ofte med kollegaer for eksempel om diarré og luft I magen. Og dessuten snakker Julianne og jeg om hvordan livsstil påvirker magen. For om du som jeg, så merker du på magen når du stresset, bekymret eller på reise. Julianne finner du på godtformagen.com, og meg finner du på saralossus.no og som saralossus på Instagram og Facebook. Og nytt av sesongen at jeg har opprettet en Facebook-gruppe for dere ingefærlyttere. Flere nemlig etterspurt et forum hvor vi kan diskutere ukens tema, og hvor dere kan møte likesinnede helse- og livsstilsnerder. Og dessuten så har jeg lyst til å komme tettere på dere lyttere. Gruppen heter Enkelt og greit Ingefær podcast med Sara Lossius, og I gruppen så kan dere komme med innspill til gjester og temaer som dere synes jeg skal ha på Ingefær. Dere kan bidra med spørsmål til gjester. Dere får bli med på behind the scenes og få unike tilbud fra samarbeidspartnere. Og blir du en del av gjengen denne uken, altså uke 11, så får du en hemmelig rabattkode på min største samarbeidspartner, marievolution.no, som du kan bruke på produkter som kollagen, eller fiskolje eller proteinpulver. Jeg håper å møte deg på Ingefær podcast med Sara Lossius. Og det var en skikkelig lang intro. Nå det over til opptaket med Julianne, som tatt opp via Skype, og derfor så hakker det et par ganger. Hallo, Julianne.
Hallo.
Hei, velkommen på Ingefær. Det så mange som har ønsket en episode om mageproblemer og fodmaps og sånn, og du jo damen å snakke med.
Åh, så kjekt. Ja, veldig hyggelig å få komme også, Sara.
Det bra, altså. Du fikk mageproblemer da du var I slutten av tenårene, ikke sant? Mm-hmm. Hvordan var det? Altså, hvordan mageproblemer fikk du?
Ja, altså, det gikk jo en liten periode. Men det var da jeg var 17 år at jeg fikk diagnosen irritabel tarm. Jeg sleit veldig mye med mye oppblås og mye luft I magen. Og så var jeg jo forstoppet. Jeg fikk ikke til å gå på do. Så det här var ju lite sånn, det kom nog i förbindelse med mycket press och stress och kav i ungdomstiden med både jobb och egen träning och handboll och jag skulle vara mycket samman med alltså familj och vänner och allt det där. Det var mycket mycket som skapade sån förväntningspress då och det var alltså sånn som när jag ser lite tillbaka på det så tror jag att det var det som gjorde att jag fick alltså aldrig blev bra i magen igen på något sätt. Ja. Så jag gick ju till lägen då och var liksom fram och tillbaka där och spurte jag vad är det som är galet med mig? Och fick jag besked om att det här var sannsynligtvis irritabel tarm och att detta här är något du också bara må lära dig att leva med för att det är ingenting vi kan göra.
För förr var det mer vanligt, sant? Att man inte det måste du bara leva med och det är inte så mycket att göra med. Hur man besked att få sån att ja, du måste leva med att ha upplöst mage och inte gå på do regelmässigt. Och sen var det?
Nej, jag syns det var helt förfärligt. Och jag syns det var tappa mig över energi. Jo, jo, allt jag skulle göra, jag var ju på jobb och jag var ju på träning och måste på något sätt prestera, men det är ju det här med att jag har överskudd till det, men du får pressa det till det, det blir ju helt tappa. Så det syns jag var tungt. Det gjorde jag.
Hur kom men, du över FODMAP då? Hur gammal var du? Hur länge levde du med för det blev bättre?
Ja, jag levde ju ganska länge med det. Jag prövade ju också väldigt mycket olika, för jag är ju inte akkurat av typen som slår mig till ro med att detta må jag leva med. Så det var ju, jag prövade ju en god del olika med både kosttillskudd, fibertillskudd, gick till olika behandlare, en näringsfysiolog gick till och så var det en homeopat, du får som en sockerpilla för du manglar det ena. Det ene og det andre. Og det var jo bare sånn, det var ikke helt riktig for meg. Og endret kostholdet, og glutenfritt, og laktosefritt, og så det at, ja, det fungerte, men ikke i lengden. Så jeg gikk nå litt sånn mye frem og tilbake, og begynte å studere ernæring, og ikke sant, når man begynner å sette seg inn i dette her med mat, og hvordan det påvirker kroppen, så ender man jo også opp med å spise litt sunnere, mer frukt og mer grønnsaker og få inn mest mulig næring da, for det er så spennende, ikke sant? Og på den tiden så ble jeg jo bare enda verre. Jo sunnere jeg spiste, desto verre ble jeg i magen. Og det var bare utrolig frustrerende. For du føler at du gjør alt riktig, og så bare funker det ikke. Det blir bare dårligere og dårligere. Så veldig frustrerende, og det tok mange år før jeg fant, altså kom over dette her med FODMAP. Det var vel, skal vi se, om det var i 2011-2012. Så jeg var ganske voksen.
Men gikk det utover sosialt liv det med magen, altså, eller er det bare...
Ja, det gjorde det. Ja. Absolutt. Så det som var med meg var det at jeg kunne være veldig bra på dagtid, og så etter hvert som dagen gikk, og etter hvert som vi spiste, så ble magen bare verre og verre. Og på kvelden så var det jo gravid i sjette måned, og vondt og smerte, ikke sant? Og det gjør jo at man ikke orker å dra ut og ta den øla, eller å dra på kino, eller være sammen med venner, fordi at man har det ikke bra da. Så jeg ble jo mer og mer isolert, og også når jeg fikk samboer. Så det ble litt sånn, det var enklere å holde seg hjemme da. Så det gikk absolutt utover det sosiale, det gjorde jeg.
Kan vi bare prate litt om bæsj nå, for jeg nysgjerrig på det.
Ja.
Men når man har forstoppelse, hvor ofte er man på do da?
Ja, det kan jo variere litt. Noen, altså, det er jo sånn at forstoppelse... Enten så kan det gå mange dager mellom, og så kommer det litt an på, altså fra person til person hvor ofte man går på do. Det er jo ikke alle som har en rask tarmpassasje. Nå ble jeg litt sånn teknisk, men...
Det går fint, kjøp også. Jeg synes det er veldig interessant med bæsj.
Ja, for altså, enkelte kan jo ha normalt for dem å gå på do hver eneste dag, mens andre kan gå på do hver tredje, fjerde dag, og det er normalt. Men så for min del, bare for å snakke sånn i mitt perspektiv, som da har for vane å gå på do hver eneste dag, altså før forstoppelsen, så kunne det gå 4-5-6 dager mellom hver avføring, og det gjør jo at man får vondt i magen. Utrolig vondt, så gjør det at man får innestengt luft og det ene og det andre. Så det er jo en ting, og så er det her med at man kan være forstoppet og likevel gå på do, men da er det jo gjerne små klumper som kommer, og at man føler at man ikke får gått skikkelig, at man likevel er forstoppet. Så det er sånn, selv om du har gått altså en liten ert på do, så betyr det ikke at du har hatt avføring. Du er likevel forstoppet.
Mm. Ja, for den erten er jo ikke hele middagen, lunsjen, frokost og mellommåltidet.
Absolutt ikke. Å, herlighet. Hvis du da, dette tenkte jeg veldig mye på, altså de dagene jeg var veldig forstoppet, hvor mange måltid de hadde i magen og i tarmen når det hadde gått 5 dager og ikke gått på do. Når du spiser 5 måltider i løpet av en dag, det er masse som hopper seg opp også. Og det gjør at du blir ikke mister sultfølelse, du får ikke lyst på mat, og så prøver å gjøre alt for å få fart på systemet. Da. Utrolig frustrerende å ikke få til å gå på do.
Jeg får alltid reisemage. Jon mener at jeg får reisemage bare jeg tar Nesoddbåten, men det er likevel. Men jeg får alltid reisemage, altså, og samme hvor vi er, så går det liksom, hvis vi flyr til mamma i Tyskland eller drar på ferie, så er det alltid de 2-3 første dagene, så er det stopp da. Og jeg har lært meg, liksom, eller sånn er det, så jeg blir ikke noe stresset på det, men Jon sier det til meg, han bare, faen, det er ekkelt ass, tenk så mye mat du har i magen nå.
Åh, ja, det som er liksom viktig å tenke på er jo det at det kommer jo ut.
Ja, ja, ja.
Det gjør jo det. Så det er ganske tungt og frustrerende der og da, men når man greier å slappe av og vite at det kommer på et tidspunkt, så er jo det en overlevelsesstrategi, tenker jeg å si.
Ja, det er jo på bryllupsreisen i Barcelona, så var det litt sånn, det var ikke, jeg så ut som jeg var på gravid på bryllupsreise da, de første dagene. Ja. Men det er greit, da var jeg gift, så det var greit. Jeg tenkte vi skal snakke ganske mye om FODMAP i dag, men før vi gjør det så må vi prate om IBS, for det var jo det du fikk diagnosen som. Og jeg forstår at omtrent eller opp til 1 million nordmenn kan ha det. Hvorfor i all verden er tallet så høyt at liksom 1 av 5 nordmenn går rundt med ulike symptomer på IBS da?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Hvorfor det er så mange som faktisk sliter? Kan det være mange ting da, dette her med hvordan vi både medikamentbruk og antibiotika og kosthold og ja, stress, ikke sant? Vi vet jo ikke årsaken til irritabel tarm, så det er mange ulike faktorer der. Men det er mange som sliter, det er det. Og det er et stort samfunnsproblem.
Men vi snakker, det er ikke sånn at alle går rundt og snakker om det her?
Nei. Tabubelagt, virkelig.
Ja. Hvorfor det? Når det er så vanlig?
Ja, jeg skjønner jo ikke. Jeg synes det er innmari spennende å snakke om jeg har gått på do, og hvordan jeg promper, og neida. Så jeg tok en for laget, for jeg kjenner det at det å snakke om det, det er så viktig. For mange tror de går rundt og er alene om det. Men det er så mange som sliter, og det er det greit å vite om. Ja, og så er det jo at her, hvis du snakker om det, så er det jo så sjansen for at venninna di, eller en mor, eller en søster også har slike plager, og ikke gjør noe med det. Den er jo veldig stor.
Er det?
Så det er viktig å være åpen også.
Men hva er symptomene på IBS?
Ja, det som er med irritabel tarm er det at plagene må jo ha vart en stund. Det er jo det viktigste, for det er jo normalt å slite med magen en gang iblant. Men en av disse plagene har vært gjerne over et halvt år, at du har vedvarende smerter og ubehag flere ganger i uka, at du bør ta en tur til legen. Og da baserer jo legen diagnosen på symptomer. Og symptomer på irritabel tarm er jo oppblåst mage, mye luft i magen, altså gassproduksjon, smerter og ubehag. Og så forstyrrelser i avføringsmønstret, enten at du får ikke til å gå på do, at du får stoppet og har i magen, eller at du har mye løs mage og diaré. Også vanskeligheter for å føle det at man går liksom ufullstendig på do, at man går litt, men så føler man at man er mer å gi. Da. Det er også et typisk symptom. Slimig avføring. Så at avføringen rett og slett ikke ser vanlig ut da. Men at den har slim, har en liten annen farge, eller at det er bare helt, helt unormal konsistens. Ja, så det er jo på en måte klassiske symptom, og man trenger ikke alle symptomene, men for enkelte er jo mer plaget enn andre.
Men er det sånn at man har, du fikk jo luft eller vondt i magen utover kvelden, er det i forbindelse med at man spiser at man får vondt, eller er det noen timer etterpå, eller er det varierende?
Ja, det er jo litt varierende det også, men de fleste opplever det at magen blir verre etter hvert som dagen går, og at man har spist, og rett og slett. Man kan våkne opp med en ganske flat og fin mage, kanskje får man også gått på do, og så blir man også bare verre utover dagen. Mm. Så det varierer litt grann da.
Men det er vel forskning på også at fordøyelsessystemet til de som har IBS er litt forstyrret, med at kanskje muskelen ikke funker, man har noen bakterier som bør være der, som ikke er der så mye.
Mm-hmm.
Kan du fortelle oss litt mer om det?
Det som er med tarmen til mennesker som har irritabel tarm, er jo at den er overfølsom. Den er veldig sensitiv for den lufta som dannes, og gassen som dannes. Og hvis du har trykk i tarmen, da. Det her er jo noe som man har gjort en god del studier på, der man da det er sånn ballongstudier, rett og slett, at man da får en ballong opp i tarmen, og så blåses den gradvis opp, og så måler man smerteterskel, rett og slett. Dette har man gjort med friske mennesker, og mennesker som har irritabel tarm, og så ser man hvor mye luft i ballongen som skal til, da. Og da ser man det at det er veldig mye mindre luft som skal til hos en person som har irritabel tarm, sammenlignet med en frisk person.
Altså det er lavere smerteterskel?
Ja, rett og slett. Så det er jo en grunn til at man opplever plager av å ha luft i magen, for det er jo ikke alle som gjør det. Og så er det at man da kan ha et litt sånn forstyrret, musklene i tarmen jobber ikke som de skal. De er litt sånn, enten at de da står i spenn og ikke greier å passere avføringen videre gjennom tarmen, eller at du mister den mekanismen, og at det er inn rett igjennom, og du har løs magen. Så ja, også det der med tarmflora. Man ser det at det kan være en ubalanse mellom de gode og de dårlige bakteriene hos mennesker som har irritabel tarm. Og dette ser man jo gjerne hos disse som får får kroniske mageplager og irritabel tarm etter at man har gått mye på antibiotika. Antibiotika tar jo knekken på, eller setter bakterier ut av spill. Og også gode bakterier som vi ønsker å ha i tarmen, og det kan gjøre at man får en forstyrret tarmflora, som også man ser kan spille en rolle i disse smertene og ubehaget som man opplever ved irritabel tarm.
Du hadde selv det, ikke sant? Du tok en test nå nylig,
ja.
Og så at du hadde litt ulaget i bakteriefloraen.
Ja, det har jeg. Så det er jo en sånn dysbiosetest, som det heter. Det er noe man kan ta for å se om man har en ubalanse i tarmfloraen eller ikke. Og man ser det at det er vel opp til 70% av, nå er jeg ikke helt sikker på om det var riktig tall, men av mennesker som har irritabel tarm har en ubalanse i tarmfloraen. Så det er viktig fokus når man også snakker om behandling. Ikke alle som har ubalanse, men ofte de som er verst plaget, har gjerne det. Men man trenger likevel ikke ha det, så det er ikke alltid at det er en sammenheng der, da. Men ja,
spennende. Du var lav på butyrat, nei. Den som...
ja, den der smørsyra, tenker du på.
Ja.
Jeg var lav på enkelte bakteriearter som produserer butyrat eller smørsyre. Og det er en viktig bakterie, fordi at disse butyrat eller smørsyre er et stoff som er viktig for å beskytte tarmveggen, rett og slett.
Ja, så de bakteriene produserer denne smørsyren som på en måte blir malt på innsiden av tarmen, ja. Sånn at den ikke blir lekk.
Ja, det kan du si. Ja. Det styrker virkelig tarmveggen, sånn at du får en sterkere fordøyelse, altså bedre fordøyelse, og beskytte også mot sykdommer og stoffer vi ikke ønsker å ha inni kroppen, da. Så det er viktig.
Det synes jeg veldig spennende. Det veldig
Åh, Gud. Jeg har virkelig satt meg inn i den der litteraturen der nå, og i forbindelse med den nyeste boka, og prosjektet Hektar Flora, som jeg har drevet med nå det siste halvåret. Og det så spennende. Jo mer jeg leser, jo mer forvirret blir jeg. Men jeg tror vi har veldig mye spennende å se frem til da, når det kommer til forskning på tarmflora, også i forbindelse med irritabel tarm.
Jeg tenkte å snakke litt om det senere, for det som vanligst nå jo, før, som du sa, så var det sånn, eller ettersom jeg har forstått det, for jeg har ikke IBS, så vidt jeg vet, og da har jeg det vel ikke, i og med at jeg ikke
Nei,
vet at jeg har det.
Det vet du at du har.
Men det som sier seg at jeg slett mye mer med, hadde mye mer med magen før jeg endret kosthold, men jeg svir goms hvitløk. Jeg promper litt hvitløk også, da, men det tror jeg vanlig.
Det lukter hvitløk, prompen.
Ja. Eller? Nei, det lukter litt vondt liksom, men det sånn, jeg veldig glad i bakt hvitløk, sånn ja. Hel bakt hvitløk, og da har jeg veldig problemer med å styre meg, det litt som smash for andre folk kanskje, og da det synes Jon kan være problematisk
ja, det skjønner jeg
ja.
Men så lenge det ikke problematisk for det så jo det også
det viktigste nei, det, jeg får ikke vondt
nei,
det
så bra
gassdannelse.
Ja, og det jo også helt normalt, det jo et tegn på at bakteriene i tarmen gjør jobben sin, for de produserer også gass når de får i seg stoffer som de vil ha. Så, litt promp er bare positivt. For mye promp kan være ja, kan sette ned livskvaliteten ganske kraftig. Ja.
Det godt Jon ikke her, for jeg vet ikke om han ville godtatt det, men
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men en av de tingene som hjelper mot IBS, 7 av 10, har du vel, er FODMAPs. Kan ikke du lære oss litt om det meste innen FODMAP? Hva står det for, og hva det, og eksempler på matvarer?
Ja, ok. Så vi ser på det som begynner. Altså, FODMAP-dietten jo først og fremst en forskningsbasert diet. Den utviklet ved Monash University i Australia, og det har gjort masse forskning på om det har effekt eller ikke. Så man ser som du sier at det 7 av 10 som opplever symptomlindring om du har irritabel tarm. Så dette her jo, du fokuserer på å lindre symptomer, det ingen behandling, det tar ikke vekk den irritabel tarmen, men du greier å leve bedre med plagene dine da, du greier å kontrollere det bedre. Så det jo positivt. Og ja, FODMAP, det jo visse tungt fordøyelige karbohydrater i mat som kan trigge plager når du har en sensitiv mage og en sånn overfølsom tarm, ikke sant? Du har lav smerteterskel i tarmen som vi var inne på. Og det står for, du må holde det fast, ok? Fermenterbare, oligosakkarida, disakkarida, monosakkarida, en, som i og, polyoler. Og dette her også disse tungt fordøyelige karbohydratene, navnet på dem.
Kan du gi oss eksempel på O, D, M og P?
Ja, skal vi se. Oligosakkarida. Det jo noe som vi finner i veldig vanlige matvarer som løk og hvitløk. Vete, rug og bygg. Vi har også oligosakkarida. Altså, der har du to ulike grupper, da, både fruktaner og galaktaner. Galaktaner jo noe du finner i belgfrukta. Det også kjent for å skape en del gass i tarmen. Og, ja, når man har irritabel tarm, så tåler man gjerne litt mindre av det enn det friske mennesker gjør. Så oligosakkarider jo noe av det, det er et FODMAP-stoff som i veldig mye av den maten som vi spiser. Da. Vi spiser mye brød, og vi har jo løk og hvitløk i alt omtrent. Pasta og baksta hvete, kake og alt som hører med. Ja, og det som liksom interessant med akkurat den gruppa, jo det at vi greier ikke å fordøye det. Ingen mennesker greier å fordøye det. Vi har ikke enzymer i tarmen til å bryte det ned. Sånn at det passerer videre ufordøyd gjennom tarmsystemet hos alle. Men friske mennesker tåler gjerne større mengder enn det mennesker som har irritabel tarm gjør. Mm. Så ja, det var den gruppa. Hva tror du? Oh.
Disakkarider? Nei,
ja. Ja, disakkarider er jo laktose.
Ja.
Og laktose er jo samme som melkesukker. Altså, laktose, det finner jo i melk. Mm. Og meieriprodukt, vanlig... melk og yoghurt og fløte og rømme og det som er. Og det er ikke sånn at alle reagerer på laktose, men noen kan gjøre det. Og da er det et FODMAP-stoff som man reduserer på i en periode. Da kan vi gå litt videre inn på etterpå, kanskje. Og så har vi...
Monosakkarider?
Mono, ja.
Ja.
Det er fruktose.
Ja.
I overskudd av glukose, da, hvis man skal gå litt dypt inn på det. Og fruktose er jo noe man finner i frukt. Ikke all type frukt, men typisk at det er litt som en kilde. Mango har mye fruktose. Og vi ser noe, vi greier å huske på alt her, men honning er også en kilde til fruktose, som i større mengder kan bidra til tyggeplager. Og så... står det, altså
asparges. Bananer og appelsiner og epler og sånne ting, da. Hvordan er det?
Det har både fruktose og siste gruppa, polyoler.
Ja, og derfor så blir det vanskelig.
Ja, det blir litt vanskelig. For det er jo nettopp dette her med ulike matvarer, at de ofte har flere ulike FODMAP-stoff i seg.
Ja.
Det er ikke bare fruktose, ikke bare fruktaner eller galaktaner, da. At de gjerne har en blanding. Sånn som eple og pære, for eksempel, som har to ulike FODMAP-grupper i seg, og derfor kan det også bli litt sånn versting, da. For eple og pære, det er jo noe vi spiser mye av, også så mange kan få litt sånn vondt i magen. Det er jo ganske fiberrike frukter, som også har masse av disse tungt fordøyelige karbohydratene, da.
Men hva det som gjør at det så tungt fordøyelig? Er det på grunn av enzymene som vi mangler, eller som du var inne på?
Ja, det er jo først og fremst at det er med oligosakkaridene, så handler det jo om at vi mangler enzymer. Det er liksom ulikt for de ulike FODMAP-stoffene, sånn som med laktose, disakkaridene, så handler det jo om, kan det være laktasemangel, et enzym i tarmen som klipper laktose i to, sånn at vi greier å absorbere det i tarmen. Hvis det ikke brytes ned til små nok biter, så vil det passere videre ufordøyd fra tynntarmen og til tjukktarmen. Og det er jo i tjukktarmen at vi har disse bakteriene som livnærer seg på ufordøyde rester. Og det som skjer da er gjerne en sånn fermenteringsprosess som gjør at bakteriene danner gass. Og den gassen som dannes, den gjør at man får en utvidelse av tarmen, man får luft i magen, man får smerte og ubehag, og kan også gjøre at man da blir forstoppet eller forstyrrer muskulaturen i tarmen også da. Så det er jo på en måte mekanismen som er felles for alle FODMAPs, at det er tungt fordøyelig, det brytes ikke ned, og absorberes i tynntarmen, men det passerer videre ufordøyd til tjukktarmen, til bakteriene, som fermenterer dem. Disse FODMAP-stoffene kan også trekke med seg væske i tarmen, som også øker trykket. Altså et væsketrykk og et gasstrykk i tarmen som gjør at man får vondt da, og kan få diaré og oppblåst mage.
Ja.
Og forstoppelse, ja. Så det er på en måte det som er felles for det da.
Så den dieten da går ut på å ta man vekk alt helt, eller reduserer man litt gradvis, eller hvordan gjør man det når man har fått beskjed om at man har IBS og burde teste FODMAP? Hvordan er fremgangsmåten? Ja. Det er ganske mye da, i hvert fall hvis man er vant til å spise... kornbasert melk, det er ikke jeg i det hele tatt, så for meg så har det ikke vært så stor overgang.
Nei.
Men hvis man er vant til liksom, brød og korn til fire måltider daglig, så er jo det...
Da er det jo en liten stor overgang. Det er det absolutt. Det som er med la oss få det med, dietten er jo en diett som da innebærer eliminasjon og reintroduksjon. Og da eliminasjonsfasen, det er jo to faser, da reduserer man på mat som har mye FODMAP, og spiser mat som har lite. Dette her er jo oversikter som du finner enten på nettsiden min, fosformagen.com, eller i bøkene mine, eller på Monash University, de har en sånn app, som gjør at du kan få oversikt over hva som lav, moderat og høy FODMAP. Bare sånn, bare for å avklare det. Men da spiser man mat som har lite FODMAP, med målet om å bli bedre i magen, altså få kontroll på symptomene. Når man er ferdig med den fasen, at magen er i masse bedre balanse, så setter man en gang med neste fase, som er introduksjonsfasen. Og da tester man en og en FODMAP-gruppe, med en eller to matvarer, litt sånn avhengig av hva man ønsker. Og så får man svar på om man reagerer på fruktaner, om man reagerer på laktose, eller de andre stoffene da. Så det er om å gjøre å finne toleransegrensen.
Ja, for det er sånn at man kan spise liksom opp til for eksempel 20 gram, men hvis du spiser 25 gram, så knirker magen.
Ja, det kan være. Ja, dette er med disse grensene. Jeg er ikke helt sånn fan av å snakke for mye om antall gram, fordi at det kan føre til litt sånn nocebo-effekt. At man liksom føler at man har fått det for mye, og nei, nå har man gjort noe galt, og så reagerer man. Men ja, absolutt, det er mengde begrensninger på det, sånn cirka da.
Men er det sånn at man må leve uten noen varer for resten av livet? For noen?
Nei. Etter at man har gjennomført den reintroduksjonsfasen, så er det jo mye å gjeninnføre. Alt det man tålte. Og ofte så ser man det at man tåler små mengder av selv den verste råvaren som løk da. Man kan spise litt grann, uten at det trigger plagene. For det er om å gjøre å finne den balansen. Hva kan jeg inkludere, og hva bør jeg unngå for å få vondt i magen? Og det som er så fint med det, at du igjen, at du får igjen kontrollen da. Hvis du tenker på, sånn som for min del da, så vet jeg at løk og hvitløk er det versting. Da vet jeg da at jeg kommer til å oppleve plager. Men jeg har et valg. Jeg kan spise løk, jeg kan spise hvitløk, men jeg tar konsekvensene. Og det er så godt å vite hva det faktisk er da. Og det tror jeg også veldig mange kjenner på, å bare ha den her kontrollen, og bare vite at holder meg til den maten, så går det bra, men skjeier ut, så kan det gå dårlig. Og da bør jeg på en måte tenke meg litt om da, om det er noe viktig du skal dagen etterpå, eller dagene i forkant, at man da bør være litt forsiktig. Så
det er liksom... Og så blir det vel også sånn at hvis du har tatt valget og tar konsekvensen, så blir det liksom ikke så kjipt, kanskje, å ha vondt i magen de påfølgende dagene, for du vet hvorfor, sånn at det er liksom... Ja, du sier som at du har kontrollen, da.
Ja, det er nettopp det. Og det er så viktig og så godt for oss å slite med den der krangel i magen, bare det å bare vite, for det er jo det som har skjedd i alle disse årene, at man har bare gått rundt og prøvd og feilet, og så ser man at man reagerer en dag, og så går det fint å spise en matvare en annen dag. For det er også litt sånn viktig å få fram her, at det er den totalmengden som også er liksom viktig å tenke på når det kommer til FODMAP, at du har en toleransegrense, og den er litt sånn, hvis du ser for deg at du har en bøtte da, som er tom. Du starter ikke sant, på dagen, og så spiser du, la oss si at du ikke har gjennomført noe eliminasjonsdiett, eller hva som helst, da. Du bare kjenner at du sliter med magen, og du vet ikke helt hva. Og så har du en bøtte, og så starter du dagen, da spiser du ikke sant, to brødskiver, ingen sugbrød, ganske kraftig FODMAP-brød, men det er det ene måltid du har spist, og det kjennes ut som at det går bra. Så kommer det til lunsj, og så tar du deg en salatbar, der har du også litt løk i, og så har du kanskje litt mango og avokado, som også har høy FODMAP, og da har du den salaten, og etter lunsj så kjenner du deg at, oi, nå er det vondt i magen. Og det kan jo også være, altså da tenker man jo gjerne at det var et eller annet i den salaten som ikke tålte, men så kan det også ha vært at det var liksom, Ingers rugbrød som bidro til at du faktisk reagerte, altså totalmengden ble for stor da. Så at, kan hende det at hadde du spist rugbrødet et måltid, så spist magevennlig resten av dagen, så hadde det gått helt fint, og så motsatt. Så bare det å tenke på tenke på det litt sånn nyttig.
Men FODMAP innebærer det å ta vekk mye, men din nye bok, den fokuserer også på styrketarmen.
Mm.
Og jeg synes det ganske spennende, fordi, men det litt sånn fordi fermentering og kraft og sånn jo veldig vitt nå.
Absolutt.
Men hvordan styrker man tarmen sin når man samtidig kanskje tar vekk litt?
Ja, dette jo et, dette jo et litt sånn... det som med lav FODMAP-dietten, det at du reduserer på en del matvarer som god mat for de gode bakteriene i tarmen. Siden fruktaner og laktaner spesielt, det tungt fordelige karbohydrater fordi at de skal ned til tarmbakteriene dine og gi dem næring. Sånn at de kan produsere stoffer som beskytter tarmen din. Og hvis du kutter ut det over tid, så ser man det at man reduserer på en del av disse bakteriene som produserer butyrat og dette stoffet. Og det vet man ikke langtidskonsekvensene av. Da.
Jeg skjønner.
Så det det store paradokset med det hele. Skal man spise FODMAPs for å styrke tarmfloraen, men ha vondt i magen? Eller skal man kutte det ut og... altså for å altså ha en bedre mage, men likevel liksom nedprioritere tarmhelse og tarmflora. Det var det som var det store spørsmålet når jeg satt der og tenkte, hvordan skal vi kunne løse dette her? For min del også, som da reagerer ganske kraftig på disse oligosakkaridene, så kjente jeg at det ble vanskelig. Så da satt jeg inn i forskningen og leste masse studier og tenkte dette her må vi finne ut av, fordi at det kan ikke være enten eller. Det må være en mulighet for oss som har irritabel tarm å kunne styrke tarmfloraen vår uten å på en måte gå på tarmens medisin med Berit Nordstrand på en måte. Så det viktigste er jo at man da kan reintrodusere litt grann av spesielt disse oligosakkaridene, fordi at det er så god mat for disse tarmbakteriene. Men det er også andre stoffer i mat, som også er lav FODMAP, som kan bidra til å fremme veksten av disse gode tarmbakteriene. Så det er det tarmstyrkende lav FODMAP handler om, da.
Hva slags, kan du gi oss noen eksempler på hvordan man styrker tarmen sin?
Ja, nei, det jeg fant ut var jo dette med fiber. Det er jo tungt fordøyelig, sant? Det brytes ikke ned i tynntarmen og passerer videre ufordøyd til tjukktarmen og god mat for tarmbakteriene. Og vi har jo mye magevennlig fiber. Vi har chiafrø, vi har lynfrø, vi har havregryn. Det er jo en kjempegod kilde til fiber som er god næring til disse bakteriene i tarmen. Og så har vi samalt speltmel. Spelt er en kornsort som har lavere FODMAP-innhold enn hveterug og bygg. Og så er det jo grønnsaker, grove grønnsaker, gulrøtter og potet med skall, altså en god kilde til fiber. Så det er jo masse bra å velge mellom der. Så det å spise fiberrikt på lav FODMAP-dietten er viktig. Så det er en ting. Og så har vi plantestoffer i mat. Altså plantestoffer er jo det som gir både smak og farge og dybde til matvarer, altså grønnsaker og frukt og bær og så videre. Disse plantestoffene, det er vel 90% av disse plantestoffene i mat som passerer videre ufordøyd til tjukktarmen og tjukktarmsbakteriene, og det er god næring for bakteriene i tarmen. Det synes jeg bare er så interessant. Men for dem greier å nyttiggjøre seg disse plantestoffene, og vi ser at det fremmer vekstene, også disse bakteriene som produserer dette tarmstyrkende stoffet butyrat.
Ja, så hvis man for eksempel har havregryn, eller, nei, nå var vi jo på plantestoffra, masse spinat da, for eksempel, i smoothien, ja. For det smaker jo egentlig ikke så mye.
Det gjør ikke det.
Og det hjelper da.
Absolutt. Altså, da får du både fiber og plantestoffer i grønnsaker som spinat. Det er jo en ypperlig kilde. Så bruker jeg å lage en skikkelig tarmstyrkende grønn smoothie, og det er helt ypperlig. Absolutt. Du får liksom begge deler da. Så det er en ting, og så har vi den siste tingen, resistensstivelse.
Ja. Det er interessant.
Det er kjempeinteressant, og det er jo litt sånn... en type stivelse som er resistent mot fordøyelse. Det ligger i ordet da. Og det brytes ikke ned i tynntarmen, passerer videre ufordøyd til tjukktarmen og når bakteriene i tarmen. Og det har også vært kjent veldig lenge at, at resistensstivelse er god mat for tarmbakteriene, som styrker tarmfloraen. Vi har jo resistensstivelse i mange matvarer, blant annet bønner, linser, erter og så videre. Veldig rik på resistensstivelse. Ja, og korn, selvfølgelig.
Men det kan vel være problematisk for dere?
Ja, absolutt. Så da må vi finne magevennlige kilder til resistensstivelse. Og der er det faktisk en del.
Kokte poteter som er avkjølt?
Ja, absolutt. Det er helt supert. Du koker poteten, og så avkjøler du den. Og da dannes resistensstivelse i poteten.
Men må man spise den kald, eller kan man varme den opp, og det fremdeles er resistensstivelse da?
Du bør spise den kald for å få mest mulig, men hvis du varmer den litt opp, så vil du fremdeles ha en del resistensstivelse, men litt går bort da. Mm.
Så potetsalat på sommeren, uten laktose da? Det
er tippt opp. Absolutt. Absolutt.
Og så er det vel kald ris også, er det ikke det? Kokt kald ris.
Ja. Mm. Du koker den, så avkjører du den. Samme med pasta da, som du gjerne lager på ris, så får du liksom samme effekt. Så det er en god kilde. Og så har vi havre. Rå havre. Altså du strør litt havregryn på yoghurten. Der får du også resistivelse. Banan. Grønn banan. Jo grønnere, jo mer resistensstivelse.
Men det er ikke så godt da, eller? Hva gjør du for å spise det?
Er ikke det godt?
Det er grønn banan, kokebanan, tenker du? Eller tenker du ufersk?
Ufersk. Ja. ja, vi går for den uferske. ja, grønn banan, altså den som ligger i... du har jo den modne brune, og så har du den litt sånn umodne grønne. Ja. Og den, den grønne da, som er... Den er både lav FODMAP og har masse resistensstivelse. Ja. Så ja, altså jo mer bitter den er, jo mer stivelse har den jo gjerne. Men du kan jo drøye den litt om du synes det er vanskelig å spise den grønne bananen, så lenge den er mer ufersk enn fersk.
Nytt ord der også, men er det ikke også sånn at, det leste jeg for mange år siden, at, at resistent stivelse også kan bidra til liksom bedre insulinfølsomheten? Har du lest noe på det? Mm-hmm. Det er litt på siden da, av det her, men det er jo gunstig det også.
Absolutt, og det er jo dette her eksempelet med potet for eksempel, der poteten da har en del lett opptakelige karbohydrater da, eller sånn sukker, som da fører til at du får en ganske rask blodsukkerstigning. Og hvis du da spiser den kald, så vil det gi en saktere blodsukkerstigning, fordi at disse sukker, altså karbohydrater, da, det trekkes ikke, eller det tas ikke opp i tynntarmen, men går mye saktere gjennom tarmen, så det fører til en lavere blodsukkerstigning. Da.
Veldig interessant.
Kjempeinteressant, og det er jo en, altså hvis du er glad i potet, så er det jo fint, og så andre grønnsaker også, bare det å koke dem, og spise dem, og så la dem avkjøle seg litt, Så kan det påvirke blodsukkeret det også. Mm. Spesielt for oss friske. Hvis du har diabetes, så bør du i hvert fall sjekke blodsukkeret. Vi ser hvordan det ligger. Mm.
Jeg tenkte vi skulle snakke litt om endring også. Altså, den forrige boken din solgte vel over 30 000 eksemplarer, er det ikke så?
Ja, den aller første.
Det. Det er jo helt vilde tall, og det betyr jo at i Norge så er det helt vilde tall. Så vidt jeg vet da. Men altså det er veldig mange som vet at de trenger å gjøre en endring, og så har man på en måte kunnskap til hva man bør gjøre, men likevel så er det jo sånn at endring kan være vanskelig. Mm. Hva er det du opplever når du har kursdeltakere, eller når folk kontakter deg? Hva er det du opplever at folk synes er vanskeligst å endre?
Ja, altså dem som kontakter meg når de har kurs og når de har veiledning, er gjerne veldig motiverte. Da har de gått mange runder med seg selv og kjenner at nå tar jeg kontakt og nå skal jeg gjennomføre dette her. Så det er jo en ting. Men jeg tror også mange som leser av og sånn som da får jo en god del mail i løpet av dagene, og da er det jeg har tenkt på det, jeg skal begynne. Men det høres omfattende ut. Og det skjønner jeg så godt. For dette her blir jo en helt ny måte å spise på. Og så det dette her med eliminasjon og reintroduksjon, det ganske omfattende i starten. Og det synes jeg også for min egen del, da jeg først startet, at jeg fikk det jo ikke til. For det var så, jeg kunne ikke nok, jeg hadde ikke nok kunnskap på en måte. Så terskelen blir liksom for stor da. Så det som er liksom greit å vite er at man kan begynne litt gradvis. Om man kjenner det at det blir for mye, og at bare tanken på det gjør det for vondt i magen, ikke sant? Da jo poenget borte. Så det å få en liten oversikt over sitt eget kosthold, og se hvor man kan gjøre små endringer da, om man da kan bytte ut brødet sitt med speltbrød. Kanskje du kan begynne å lage surdeigsbrød om du synes at det er spennende. Hvis du spiser brød 4 ganger om dagen, så kan det bidra til å lindre symptomer. Kanskje kan man også redusere på løken i matlaging, bytte ut med den grønne delen av vårløken. Jeg har ikke snakket så veldig mye om hva som er lav FODMAP, men det kan man se på lista og så videre.
Ja.
Men at man kan gjøre liksom det enkle bytta i matlaginga da, for å se om det kan gjøre det bedre. Og dette her, når man først kommer i gang og ser det at jeg er litt bedre i magen, det gjør det at man blir motivert til å fortsette, og kanskje ta ett grep til. Kan man kanskje ta ett grep til, så kommer man liksom nærmere der man ønsker å være da.
Så. For det å endre helt kan kanskje være, og i tillegg da, hvis man for eksempel sliter med veldig lite energi, eller har en familie som må ta hensyn til også, så er det, vi har jo, må jo ha måttet endre litt på grunn av intoleranser den siste tiden, og selv om jeg er vant til å spise ganske sært da, i forhold til den jevne nordmann, så har det vært å liksom måtte endre alt, har vært litt sånn, jeg synes det har vært litt pes, rett og slett. Det er jo det. Fordi plutselig så bare, hva i all verden skal jeg ha til middag? Hva skal jeg ha til frokost? Når jeg drar til venner, hva kan jeg spise da?
Ja.
Må jeg lese menyen på en helt annen måte? Så det er liksom ganske mye jobb for å få det til.
Absolutt. Det er det. Og det krever jo at man for det første er klar for å motivere til å ta grep. Og jeg tror det at med å begynne litt gradvis, så gjør det at du kommer inn i det på en litt annen måte, samtidig som du leste opp og får mer kunnskap, i stedet for å bare kutte totalt, og så står du der, og så vet du ikke hva du skal spise til neste måltid, fordi at du er ikke sikker på om det er lav eller høy FODMAP på en måte. Det var jo sånn jeg startet. Jeg bare hoppet i det. Nå skulle det bli bra, på en måte. Jeg kunne nesten ingenting. Og det skapte jo mer stress enn glede, og jeg måtte bare slutte. Og når jeg da startet igjen, så valgte jeg å gjøre det gradvis. Begynne med brødet. Endre frukta jeg spiste. Og kjente det at dette funker. Jeg er ikke stressa. Små grep kan gjøre en ganske stor forskjell. Så hvis man er usikker på hvor man skal sette i gang, så tenker jeg at det er en fin måte å gjøre det på.
Nå har du nevnt stress litt, så det er sånn at IBS og at det kan bli bedre med generelle livsstilsendringer, sånn som søvn, du nevner rutiner, og så er det bevegelse og stressmestring. Hvorfor er det sånn?
Ja, det er jo, altså mat er jo bare en liten, liten ting. Det å jobbe med totalbildet er kjempeviktig. Og både dette her med det å ha liksom rutiner og regelmessighet, både for fordøyelsen, men også for hodet, og vite det at dette her skal du spise, sånn skal du gjøre, altså, og vite hva du skal gjøre da, for å slippe det stresset rundt det dagligdagse, er jo en ting. Men det spiller veldig, veldig stor rolle for magen. Dette med stress. Stress er jo, man blir jo gjerne verre i magen når man har en stresset periode. For det som skjer oppe i hodet, det påvirker tarmen i ganske stor grad. Hvis man på en måte tenker på magefølelser, og hvis du da har en eksamen for eksempel, du er stresset overfor det. Enten så kan jo det virkelig sette i gang på systemet, og du må løpe på do. Og det er jo hjernen som påvirker tarmen. Og også i andre tilfeller der du kanskje er mye bekymret og ikke har det så bra følelsesmessig da, så kan kroppen og stressnivået gjøre at tarmen blir nedprioritert og at den kortslutter litt grann, som gjør at du ikke får til å gå på do over en periode. Så det liksom greit å tenke på det også, når man setter i gang med en sånn kostholdsendring. Fordi jeg ser det at mange, hvis det ikke går helt som de forventer at det skal gå, de gjør alt riktig, spis lav, FODMAP og sunt og alt dette her, og så er de likevel ikke bra. Og da kan det være at det er andre faktorer som spiller inn, og spesielt at det med stress. Og i stedet for å da gå inn i kostholdet og kutte bort den ene grammet med laktose, eller det ene lille detaljen, da, at man da tar et steg tilbake og får en oversikt på livet, rett og slett. For det er viktigst.
Ja, for du sa jo at du begynte å slite med fordøyelsen i en periode du hadde, hadde mye på agendaen da. Og så har du også skrevet at det er litt sånn, at det kan være et litt sånn flink pike syndrom, og da ser jeg for meg at veldig, veldig mange såkalt kanskje flinke jenter som liksom får til alt, kanskje lider litt i det skjulte.
Ja.
Fordi de setter seg selv for lavt da, eller og dermed så ikke lytter, eller hva, hvorfor er liksom, hvorfor skrev du det?
Ja, dette er jo, det er jo litt klassisk da. Det er også noe jeg ser med dem jeg prater med, og pasienter, og sånn at man setter andre sine behov før sine egne. Det er så mye man skal få til her i livet, og passe på familie, og sørge for at venner har det bra, og at jobben er riktig. Og bare fortsette dem å kjøre på, uten å ta hensyn til egen helse. Og da er det jo ofte det at det går utover magen. Altså, noen har jo at det går utover magen, andre går, så blir det migrene eller andre fysiske plager, at det på en måte setter seg litt. Men det er veldig sånn klassisk. Så jeg tror det at mange har veldig godt av å prioritere. Altså,
hva er det som egentlig er viktig, og hva er det som ikke hvis det ikke teller om 5 år, så er det ikke så viktig nå, liksom.
Ja, nettopp. Ja. Og så bare sørge for å ha det bra selv, før man hjelper alle andre. Man er jo så, man må tenke at man selv er viktig. Og hvis, sånn som for mange da, hvis man skal kunne gjøre jobben sin, så må man jo ha god helse.
Og det erfarte du litt selv før jul, ikke sant? Gjorde du ikke det?
Ja, jeg har vært egentlig. Ja, uff, sånn. Nei, jeg er jo også en sånn typisk flink pike, så jeg har det veldig mye i kjeften, kan du si. Og jeg råder jo veldig mange å ta vare på seg selv for å ta vare på alle andre. Men det er ikke enkelt å gjøre det. Og av og til så setter man seg selv i andre rekke, og det har jeg også innsett nå etter ganske mange år, der jeg også følt litt andres pipe, og gjort som det andre vil at jeg skal gjøre, i stedet for å tenke på hva jeg faktisk vil for min egen del. Da. Så nå har jeg innført tiltak for å få det bedre.
Hva slags tiltak er det? Kan jeg spørre om det?
Ja, jeg har flyttet hjem til Molde, tenkte jeg å si. Det var jo et tiltak som vi bestemte oss for å gjøre, for å få litt roligere omstendigheter, og ikke bare jobbe. Og litt bedre livskvalitet på fritida. Og si nei. Si meg nei. Det er ting som ikke har betydning. Som ikke er viktig. Det er viktig for meg. Sånn at jeg kan si ja til mine ting. Og gjøre ting som jeg får energi av. Så det har jeg vært flink til siden januar.
Men det er en god start da. Det er 2 måneder det. Kjempebra.
Ja da. Ja. Så det funker, og jeg merker jo det at jeg er også gladere, og jeg brenner mer for jobben jeg gjør, og jeg kan hjelpe folk på en helt annen måte enn det jeg kunne før, for da ble jeg litt sånn, da følte jeg meg litt sånn kvært, fordi at jeg vil jo hjelpe alle, men så får jeg det ikke til, og så bare veldig mye dårlig samvittighet og mentalt stress da, fordi at jeg føler at jeg ikke var god nok. Så det er jo dette her med å kunne velge litt da, og det gjør at jeg greier å gjøre jobben min bedre.
Men det er vanskelig.
Det er kjempevanskelig.
Og jeg tenker i hvert fall altså, at man må liksom, ha sånn øvingsmindset på det. At man, for det er noe man nesten må øve på hver dag. Det, jeg tenker at det er ikke sånn du blir flink til. Selv om du har greid det nå i 2 måneder, så er ikke det nødvendigvis
nei, det glir fort
lett
ut,
for det, liksom. Ja.
Nei, da, det er nettopp det. Så bare det å passe på at man minner seg på det. At det ikke var sånn, ok, når du har sagt nei en periode, så har du plutselig masse tid, og så bare, ja, men det kan du gjøre, det kan du gjøre. Stille opp på det. Og så, ja, og så er man der igjen, da.
Ja.
Så det, det er litt viktig, og det tenker jeg også kan, altså at alle, alle som sliter med magen, og som har dette der flinkpike-syndromet, altså generelt egentlig, kan dra nytte av.
Ja.
Ja.
Ja, absolutt.
Og derfor jeg også skriver om det, for å ha litt åpenhet rundt det også.
Jeg tror det var, jeg kjente meg i hvert fall veldig igjen i det, og så tenker jeg sånn at hvis vi to, så har vi mange andre også.
Ja, absolutt.
Det det jo.
Klart, ja.
Men hva, hva spiser du til frokost i dag? Ja? Vi snakker, og klokken litt over 11 nå.
Ja, det jo, ja.
Du har spist nå, ikke sant?
Ja, ja, ja. I dag så sto jeg opp 6:30.
Ja.
Ja, det bra for å være selvstendig næringsdrivende, hæ? Jeg imponert over meg selv. Ja. nei, så jeg spiste yoghurt naturell, laktosefri denne gangen, og cottage cheese, for å få litt proteins.
For det er for laktose naturlig, ikke sant?
Ja, det den, vet du. Og så blander jeg litt chiafrø og vaniljepulver, fordi at det gir liksom den der yoghurt naturell litt, litt nei smak, da. Og så havregryn og nøtter.
Ja.
Og litt lønnsirup. Du må ha litt sødme også. Ja, litt søt frokost.
Der fikk du proteiner, sødme, fiber og resistent stivelse i en pakke.
Absolutt, ja. Det en veldig god start på dagen for meg. Det har jeg brukt i mange, mange år.
Ja, magevennlig frokost.
Ja da, det det, vet du. Ja. Også kaffe og så vatten.
Ja.
Og avis, det viktig. Ja. Ja.
Høres som en god start.
Ja da.
Det en sånn... Er det en lærdom i livet som du har lært, som du kanskje skulle ønske du hadde lært før? Da føler jeg at vi nettopp snakket om det, egentlig. Si
ja. Ja, det nok det, altså.
Ja.
Stole meg på meg, altså stole på deg selv, stole på magefølelsen. Hvis det noe som kjennes feil, så det jo ofte det. Og det noe som jeg ønsker at jeg kunne ha lært når jeg var litt yngre. Det ikke alle andre som har rett. Sånn det ikke, selv om man tenker det. Selv om andre er mer erfarne, og det ene og andre, så, så det ikke alltid at det rett for det.
Det rart det der, hvordan man ofte tillegger andres meninger større vekt og verdi enn sine egne.
Det helt utrolig også. Nei, så det tror jeg er en av de store lærdommene jeg har hatt nå, hvertfall siste tida. Mm.
Den får andre ta med seg. Du, vi finner deg på forgodtpåmagen.com.
Ja.
Ja. Også tre bøker.
Ja. Tre bøker. Også Instagram og Facebook. Godt for magen der også. Så Julianne understrek godt for magen på Instagram. Ja.
Og jeg skal lage banangranolaen din i dag fra Tarmstyrkende lavhodmapp, den nye boken. Den så fin.
Åh, takk. Ja, det var en veldig lekkere bilde. Det var sånn, skulle ha et så friskt uttrykk.
Jeg elsker at du har gul genser på coveret. Altså, ja. Det har jeg faktisk på meg i dag når vi snakker
ja,
om det.
Ja, det har du. Fantastisk.
Men jeg synes din er litt mer sånn frekk farve. Mine er mer 70-tallssvung over.
Veldig fint.
Juliane, takk for at du var med på Ingefær og gjorde oss mye klokere. Egentlig skulle jeg gjerne hatt enda mer bæsjprat, men jeg tror jeg skal ha en egen episode om bare bæsj.
Ja,
du må si det.
Ja, vi snakker gjerne om bæsj og konsistens og farge. Det koselig.
Ja, det på sett og vis koselig.
Ja.
Takk, Juliane.
Takk, Sara. Ha det.
Ha det.
Det var episode 88 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius, og det så godt å være i gang igjen. Gjest var Juliane Lyngstad, som du finner på godtformagen.com. Og jeg håper å se deg i Facebook-gruppen Ingefær Podcast med Sara Lossius. Blir du en del av gjengen denne uken, altså uke 11, så får du en rabattkode fra myrevolution.no som du kan bruke på dine favorittprodukter. Vi prates i gruppen, og så høres vi neste uke. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.